galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 23, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta ee wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar ku qaaday hotel ku yaalla magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan daadad xalay ku soo rogmaday magaalada Qardho.
biyuhu xoog bay lahaayeen, kabacdina waxay galeen dhammaan meheradihii soonaha oo suuqa ahaa. meherad ayan gelin waa yartahay wixii intaas u soo jeeday. waxay kale oo galeen hudheelku suro kale waa galeen, hudheeladii ku dhowaa meesha. runtii waxa weeyaan khudaarleydii oo dhan waa la tageen. meeshii safkii caanaha waa galeen oo wixii olaa oo dhan waa qaateen.
sidoo kale waxaan idin haynaa ururada siyaasadda Somaliland oo bilaabay in ay soo bandhigaan taageerayaashooda.
waa maalin u weyn dhammaan Somaliland oo proseskii kala hadhka ururada ee ugu dambeeyey uu socdo, oo ay hargeysa tahay magaaladii labaad ee Saaka lagu qabto. sidii caadadu ahayd waa beri, isaga ayaa inta badan daah furaa tartamada.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada amniga ah ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa wada howlgal ay doonayaan in ay ku soo afjaraan weerar ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Tawakal ee ku yaalla magaalada Kismaayo. ciidamada ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan. weerarkan oo bilowday wax yar kadib duhurnimadii maanta ayaa waxa uu ku bilowday qarax, kadibna maleeshiyaad hubaysan ayaa galay gudaha hoteelka. goobjoogayaashu waxay sheegayaan khasaare nafeed, waxaana v o edu xaqiijisay ugu yaraan dhimashada hal qof. weerarkan waxaa markii uu dhacayba mas-uuliyaddiisa sheegtay Al-Shabaab. laba qof oo kale oo ku jira qaybta karantiilka ee cisbitaalka weyn ee magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa laga helay cudurka Ebola, taasoo wadarta guud ee kaysaska laga diiwaan geliyey xaruntan ka dhigaysa 5, sida ay axaddan maanta sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda. 5 kays ee la xaqiijiyey in laga helay magaalada Kampala oo ah kuwii ugu horreeyey ee faafista fayraskan ee Kampala ayaa waxa ay imanayaan xilli maalmo ka hor ee wasaaradda warfaafintu sheegtay in cudurka Ebola ee dalka ka dilaacay la xakamaynayo lana filayo in lasoo afjaro dhammaadka sanadkan. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 3 bukaan oo ka mid ah 6 qof oo ku jira qaybta karantiilka ee cisbitaalka la yiraahdo Mulago ee ku yaalla magaalada Kampala ee dalkaasi Uganda laga helay cudurka maalin ka hor. waxa ay sheegtay in 3 qof ee cudurku uu soo ritay ay la kulmeen bukaan ka yimid deegaanada la yiraahdo Kasanda ee degmada la yiraahdo Kasanda ee bartamaha Uganda, kaas oo ku dhintay cisbitaalka Mulago. Ruushka ayaa duqeymo cusub oo ballaaran, sida hadalka loo dhigay, ka geystay goobaha tamarta rayidka ee dalka Ukraine, taasoo sababtay in korontadu ay ka go'do dalka oo dhan. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku sheegay khudbadiisa joogtada ah ee videoga gelinkii dambe ee maalintii Sabtida. maamulka Ukraine ayaa sheegay in ku dhawaad 1.5 milyan oo qoys oo ku kala nool dalka ay koronto la'aan ku dhacday, balse Zelenski ayaa sheegay in inta badan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka lasoo riday, isaga oo ku celiyey hadal uu horey u sheegay militariga Ukraine oo ahaa in ay soo rideen 18 ka mid a 33 gantaal oo nooca kruuska ah oo Sabtidii laga soo riday hawada iyo badda. marka kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iska hor imaad ayaa weli waxa uu ka socdaa hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Maanta weerarkan ayaa waxa uu ku bilowday qarax, sida warkaba ku maqlayseen, lala beegsaday hoteelka oo ku yaala wadada aada dekedda Kismaayo. Weerarkan iyo mas-uuliyadiisa ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Wararka dheeraadka ah ee ku saabsan warkan goor dhow ayaad maqli doontaan. Hase ahaatee, haddii aanu gudubno dhinacaas iyo Qardho, faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya daadad xalay ku rogmaday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland, kadib roobab ka da'ay dhulka miyiga ah ee ku teedsan magaalada Qardho oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin dhimasho iyo dhaawac ay daadadkani geysteen. Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan ayaa wariyaha v o e da magaalada Boosaaso Faadum Yaasiin Jaamac uga waramay daadadkan.
bismillahi raxmaan raxiim aada baa u mahadsan tahay. Waxaa jira abaaro xalay 10 fiidnimo ayaa waxaa soo dhacay biyo ka yimi dhinaca galbeed ee magaalada Qardho oo ku beegan dhinaca Kubo. Biyahaas oo runtii ahaa roob kor ka daayay oo magaalada waxan bar ma leh. Runtii roobkaasoo ma lahayn wax onkood iyo hela amnina ma lahayn, roob iska da-ayuu ahaa. Kabacdina waxaan ku warhelnay Kubo, meesha yarada soo wacday, iyaga ayaa noo sheegay cidii soo socdaan. Kabacdina dadkii alaarmi la geliyay lagamankii aari karin, laakiin alxamdulilah wax dhimasho ah ilaa haddeer ma dhicin. Hal nin baa la layahay, ninkaasuna waa xaqiijinaynaa meesha inuu dhintay iyo in kale, laakiin ilaa haddeer wax dhintay oo ma jirto. Runtii khasaaraha ugu badan waxa weeyaan waa ganacsigii magaalada iyo guryihii toonaha ku oolaa ayaa waxa weeyaan khasaaraha ugu badan gaaray.
Haddii aad sawirka bixiso gudoomiye, biyuhu xaggee bay soo mareen?
Biyuhu waxay soo mareen dhinaca qorax u dhaca, meesha la yiraahdo Kubo. Waxay kasoo jabeen tuulooyinka Carmo iyo Xiglo. Biyahaasoo ilaa sool oo meesha la Tarmaayo ayay biyahaas kasoo jabaan. Soolkaasoo dhan bay soo maraan. kabacdina waxa weeye qardhay kusoo dhacaan
meelaha ugu saameynta badan ee ay soo mareen waa xagee?
Markii ay soo gaareen hotel Kufur ee Sooraha, markay soo gaareen biyuhu xoog bay lahaayeen. Kabacdina waxay galeen dhammaan meheradihii soonaha oo suuqa ahaa, meherad ayan gelin, waa yartahay wixii intaa usoo jeeday. Waxay kale oo galeen hudheel Kufur oo kale waa galeen, hudheeladii ku dhowaa meesha. Runtii waxa weeyaan khudaarleydu oo dhan waa la tageen meesha sartii caanaha waa galeen oo wixii olaa oo dhan waa qaateen. Runtii khasaaraha meesha gaaray, runtii khasaare waa jiraa, laakiin waa la difan yahay. Kii berigi horo dhan waa horoo kale waa ka la difan yahay. Waa laga yaabaa 200, 300, 400, 500 ugu banaa inay dad ku dhacday oo meelo koobana. Marka
hantii laga badbaadiyay goobaha biyuhu galeen ma jirtaa?
Waa jirtaa. Dad waxaa jiray markii joogay oo runtii markii biyaha maqleen soo orday oo bakhaarada jooga waxay badbaadin kareen badbaadiyay, laakiin 80% dadku bakhaarada meesha waa xiraayeen. Biyihiina xoog iyo albaabada qaybi jabsadeen, alaabtii qaybi la soo baxeen. Marka 80% waxaa la oran karaa dukaamadii laga maqnaa oo xirnaa biyuhu gudaha u galeen, khasaare badan baana ka jira.
Gudoomiye, sanooyinkii u dambeeyey magaalada Qardho waxaa kusoo fatahmaayay daadad, goobo ganacsi, guryo deegaan dad ku dhintay iyo kuwo ku waxyeeloobay. arrimahaas maxaa sababay?
Si aan la socono, hadda 2 sano ka hor biyo ayaa kusoo fatahay. Biyahaasuna waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac iyo dhinac kasta waa sababeen. Runtii waa la isu taagay, lacaga badan baa loo ururiyey. Lacagaha la ururiyeyna waxay keentay in dadkii ganacsatada ahaa oo khasaaru gaaray qayb la siiyo, qaybtii kale waa taallaa. Qolyaha hay-adaha caalamiga ah ayaa yidhi anagaa ku dara 30 waa sabaynaynaa, lacagana waa ku daraynaa waxay ahayd magaalada in la jabiyo oo biyaha loo sameeyo. Laakiin runtii doorkii hay-adaha ayaa meesha ka baxay. Hadda roobabku intayn bilaaban ayaan dowladda ka wada hadlaynay in si degdeg wadooyin wixii tabarteen muuqato in la furo. Iyaduna insha allah hadda waa socotaa.
Hadda saadaasha waxay sheegaysaa in roobab xoog badan ay kusoo wajahan yihiin qaybo kamid a gobolada Puntland. Maxaa idiin qorshaysan?
hadda waxa weeye qorsho kale ma jiro. Haddee waxa weeye dadkuna inay u diyaar garoobaan oo wixii ay maartay samatabcina, dadka baadiyahana waxa weeyaan inay meelaha gudan ka guuraan una diyaar garoobaan.
magaalada hadda xaaladeedu waa sidee?
magaalabihii waa go-ay, hadda biyo badan oo socda xawaayar baa socda, magaalada hadda waa caadi kusoo noqon.
haddii wadooyinkii la xiray xaggee biyuhu mareen marka?
wadooyinka qaybaha furan waa soo asal waybiyo waa soo yar yaraadeen maahay qaybaha wadooyinka waa furan yihiin marka qaybihii ay furan biyo marayaan hadda waa dhamaad hadda waa dhamaad wax biyo socda ma jiraan xaalay cagafyadii baa xaalay cagafyadii baa soconayay gurmad baa socday ballaaran gurmadii socday xawar baa la soo tiray dadku waa la soo badbaadiyay meelaha la isugu keenay haddana wadooyinka waa la furayaa dhammaan wixii qashinka ay wixii soo wixii oo dhan ba hadda la wadaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan oo u waramaya wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac. Ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta waxa ay ku soo bandhigeen magaalada Hargeysa taageerayaashooda iyada oo la raaciyo xeerka ururada oo dhigaya in urur kasta uu soo bandhigo 1000 qof oo taageerayaashiisa ah waxaana ku kormeerayay xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada. Hadaba Khadar Maxamed Cabdulle wariyaha V O A magaalada Hargeysa ayaa booqday goobaha qaar waxaana uu ka soo diray warbixintan.
Bandhigga 1000 qof ee madax taabashada ah ee 14 urur siyaasadeed ee ka diiwaangashay Soomaaliland ilaa iyo hadda isla markaana ay kormeerayaan guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay magaalada Hargeysa. Qoraal ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ee magaalada Hargeysa xaruntoodu tahay ayaa jadwalka mashaxda loogu dejiyay xilliga uu bilaabmayo madax taabashada 1000 qof ee urur kasta ilaa iyo waqtiga uu dhamaanayo. Jadwalka warqadan uu ku saxeexan yahay gudoomiyaha guddidaasi Siciid Maxamed Cilmi Siraadle ayaa jadwalka warqadan waxa ku addaa xilliga ay bilaabmayaan madax taabashada iyo isu soo ururinta 1000 qof ee ururada ugu horeeya waxaana u bilaabantay saaka 8:00 subaxnimo sida ku cad warqadaasi iyadoo ay soo gabagabowday 12:00 iyo 5:40 daqiiqo 14 urur siyaasadeed ee madax taabashada saaka min 1000 qof laga doonayay isla markaana ku sameeyay meelo kala duwan sida ururada qaarkood oo xarumahooda ku soo bandhigay qaar doontay ama qabsaday garoonada kubadda cagta iyo qaar iyaguna hoteelada qaarkood barxadaha waaweyn kareystay ayaa waxay kala yihiin urur siyaasadeedyada waa beri Ubax, Horseed, Kaah, Daljir, Miisaan, Midaye, Recho, Barwaaqo, Ogaal, Hilaac, Tala Wadaag, Iftiin iyo Shacabka. 14 urur siyaasadeed ayaa qaar ka mid a waxa ay suurto gashay in aan kula kulmo goobihii ay ku soo bandhigayeen 1000 qof ee madax taabashada. Waa kan gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri Cabdirasaaq Ibraahim Attaaj.
runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin weyn reer Waaberi, waa maalin weyn dhammaan Soomaaliland oo proseskii kala harka ururada ee ugu dambeeyey uu socdo oo ay Hargeysa tahay magaaladii labaad ee saaka lagu qabto. Sidii caadadu ahayd Waaberi isaga ayaa inta badan daahfuraa tartamada. Alhamdulillah.
Dhinaca kale, gudoomiyaha urur siyaasadeedka kamideeye Cismaan Maxamed Badmaax oo u sheegay V O A in ay aaminsan yihiin inay qabteen shaqadii looga baahnaa.
Marka ugu horeysa mahadnaq ballaaran Ilaahay baa leh, Ilaahay suukaaye keenay aniga iyo taageerayaashaydii iyo shicibkaygii oo dee adarkaysii hoolka inta soo buuxisay cadadkoodu ilaa 6 kama yarayn. Waxaan horta marka ugu horeysa mahadnaq kaliya laaba iyo bogaadin soo jeedinayaa dhammaanba shacabkii ka soo qayb galay taageerayaashii urur siyaasadeedka mideeya. Waxa kaliya ku soo koobi kara shucuurtayda iyo dareenkayguna aan la qaybsanayaa taageerayaasha urur siyaasadeedka mideeya inay si gubannimo leh oo sharaf leh uga soo ajibeen. Fariintan diraya waxa weeye hogaamiyaha maanta qarankan hogaaminaya wuxuu noqonayaa nin shacbiyad haysta, nin shacabka matala, bulshada matala, dhinacyadeeda badan, dhalinyarada, duqaytida, haweenka, aqoonyahanka. Anaguna hadda nahay ursiyaadka mideeya tiirar dalkan lagu hagayo, lagu hogaaminayo oo wax ku oola ayaanu ku dhisnay ururkan. Shacab mideysan iyo quluub mideysan ba ayaa naga dhaba in aanu ummadan qoqobkii qabyaalada lagu keenay qaybiye aanu isu keeno. Qarankan Soomaaliland dadka ku nool waa dad ehela, waa dad abyo ooda, waa dad wixiso ah. Marka dadka iyo quluubtooduba waanu midaynaa, horumar taaba galana waanu soo jeedin, waanu ka yeeli doonaa qarankan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Hilaac Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa u mahadnaqay taageerayaasha urur siyaasadeedkiisa oo si weyn u muujiyey isu soo bixisa ka.
Saakaad soo kalahdeen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Halkan laydinkuma hayn kara wixii iminka ka dambeeya. Cadcadu way kulushahay, salaadii way soo dhowdahay, waxaan doonayaa inaan idiin sheego aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa. Haddii aad tihiin ree maroodi jeex, waad mahadsantihiin. Uul aanay maroodi jeex madax ka ahayna ma xalaaloobayso. Marka ree maroodi jeexow gees ilaa gees, aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Dhammaan bowru siyaasadeedyada Somaliland ayaa waxaa la filayaa in 25-ka bisha sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Somaliland in magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ay ku soo bandhigaan, lagana doonayo in 14-ka urur siyaasadeedba ay min kunka qof ay soo tubaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera, iyadoo sidaasi shaxdu ay ku socon doonto ilaa iyo laga gaarayo 13-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar oo lagu soo gebagabayn doono magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Khadra Maxamed Cakule, VOA.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal idin leenahay galab wanaagsan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, iska horimaad ayaa weli waxa uu ka socdaa hoteelka Tawakkale ku yaala magaalada Kismaayo oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Maanta weerarkan ayaa waxa uu ku bilowday qarax lala beegsaday hoteelka oo ku yaalla wadada aada dekedda Kismaayo. Weerarkan waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Weerarka lagu qaaday hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo ayaa markii hore ku bilowday weerar isqarxina, iyadoona afaafka hore ee hoteelka laga galo isku qarxiyey mid ka mid a raggii soo weeraray ee ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kadib waxaa gudaha hoteelka bilowday israsaaseen xooggan, iyadoona durbe ciidanka ammaanka ee maamulka Jubbaland ay buux dhaafiyeen hoteelka iyo nawaaxigiisa. Inta la xaqiijiyey ilaa 3 qof oo rayida ayaa la xaqiijiyey oo midu u ahaa arday ka yimid mid ka mid a iskuullada magaalada Kismaayo in ay ku dhinteen weerarkaasi, kuwaas oo gudaha iyo bannaanka hoteelku sugnaa sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaalahay. Markii weerarku uu ka dhacay hoteelkaasi kadib, ayaa waxaa jiray dad aad u fara badan oo ka soo badbaaday hoteelka, waxaana ka mid ahaa Farxaan Cabdi Afduub oo ka mid a siyaasiyiinta Jubbaland. Waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxa ay indhihiisu qabteen markii uu weerarka dhacayey.
Hoteelka nimankaasi qarax bay ku dhufteen, aan uma hubo gaadhigii inuu yahay iyo qof qarxiyey. Waxaan ku jiray receptionka, receptionka markaan kasoo baxay waxaan arkay ayagoo soo galaya oo kala 4 qofos oo wajigu u xiran yahay oo dhar qiiban qaba. Kadib qol receptionka ku dhegganaa baan yaan furay. Qolkii markaan furayna dirishadii baan furay, shabaqii baan gooyey, dirishadii baan ka booday, qolyihii aan balaadkii gurmajiyo meeshii mid baa soo qaaday. Intaa wixii ka dambeeyey waxaan ogahay in hadda xabadii yaraatay oon umalaynayo ciidamada amniga inay xakameeyeen, laakiin tiradaa intaan arkaya 4 nin bay ahaayeen, mana qiyaasi karo dadka gudaha hoteelka ku jiray.
Maadaama hoteelka aad joogtay, maxaa isleeda hoteelka waa loo beegsadayaasa deganaa?
Walaaji taa kama jawaabi karo, nimankani waxay rabaan waxay doonaanba way samaynayaan.
Gartay
marka ma sheegi karo wax loo beegsaday iyo wax kale, sababto ah anuu surdo kale mahi, amnigana dadka ku lug lamaanan ahayn. Waxaa weeye hoteelku dad rayida iska joogay oo meel hadda ciidamadu ay ku lug lahaayeenna ma ahayn, maadaama ay ahayd meel iska maaragtay dabliga. Kulley nimankani waxaanu iska beegsanayaan wax kasta oo ay arkaan bay iska beegsanayaan.
Inkastoo ilaa iyo hadda uu dagaal xooggan ka soconayo gudaha hoteelka, ayaa saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen in mid ka mid a raggii weerarka soo qaaday ay toogteen ka oo ay ku soo bandhigeen nawaaxiga goobta weerarka uu ka soconayo ee hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo. Gaashaanle Warsame Axmed Geelle, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose, ayaa v o a kula hadlay meel aan sidaa uga sii fogeyn hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo ee weerarku ka dhacay, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay wax u dhaceen.
Aadana waa maasantay argixisada maanta soo weerartay hoteel ka mid a hoteelka magaalada ku yaalla. Meel fiican bayna hawshu maraysaa. Hadda qaarkood waa lalaayay, hal nin baa ku arhay, kaana ma dhawo soo afjarayna insha allah.
Gartay maxaa khasaarahan ugu sheegi kartaa?
Khasaara hadda lama sheegi karo. Waa inuu markii uu waxaan kala degaan oo nimankan aan ninkaas dillo wixii u dambeeya soo afjaro maan faahin gadaal ka sheegayna hadda la yiraha.
Sidee ugu suurto gashay Al-Shabaab inay soo weeraraan hoteel ku yaalla goob ka mid a goobaha aadka loo ilaaliyo?
Saxiix, nimankan waa cadow, waa argagixiso. Soomaali oo dhan bay dhibaatada ku hayaan. Hadda in badan hadday magaalada nabad noqoto, mar iyo laba wax bay ka dhacayaan.
Gartay
intaas waayo wax kale ma jiraan
hadda maxaa gudaha hotelka socda
gudaha hotelka dagaal baa ka socda ciidamada amniga yar sida ku dagaalamaya waana la laayay wax yar baan hal nin baan ka haray wax kale waa la laayay
hadda xabadaha dhacay maxay yihiin
xabadaha ninka halkaan inay meesh ku jiraan lagu dagaalamaya
gartay
waana marka ma dhaw daqiiqada kadib waxaan jiraynaa faahfaahin gadaal baa lagu sheegi doonaa
hotelkan inta leeg inta xabadu ay ka socotay ee nabagow ay soo weerareen maxay tahay sababta u beegsanaa islaada
nimankan hotelkan ciidana ma deganayn dad dawladda u shaqeeyana ma joogin shacab baa deganaa nimankan shacabka inay laayaan oo badan leeyeen dan kale leeyeen ma jirto
gartay
marka ciidan xarumo uu leeyahay magaalada uu degan yahay haddii ciidan socon way weerareen soomaa hotel shacab oo dad shacab baa may weerareen marka ujeedadoodu waa in shacab Soomaali tirtiraan waayeen
hadda dhimashada dhaawacay dhimashada maxaad noogu sheegi kartaa
ma xaqiijin karaa taas waa gadaal ma ka sheegaynaa
gartay
waa la yiraahdo
hadda marka ugu dambeyntii qorshihiinu muxuu yahay
qorshahanagu wuxuu yahay argagixisada inaan goobahooda iyo meel walba joogaan ugu tagno aanan hadduwaa la yidhaahdo aynan ka shallaayaan waxay maanta magaalada Kismaayo ku sameeyeen
ilaa meeqaa soo weerare halkan
waa kolay tirada ma xaqiijin karo gadaal baan ka sheegaynaa wixii oo cadow soo weerarey meesha
aad umaasan tahay waa markii labaad oo magaalada Kismaayo sidan oo kale weerar ay ka geystaan al-shabaab hoteelada ku yaala iyadoo sidan oo kale ay al-shabaab weerareen hotelka cascase ee magaalada Kismaayo mudaha tan laba sano laga joogo iyadoona xilligaasi weerarkaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeedeed hase ahaatee ciidamada ammaanka ee Jubbaland oo weli la tacaalaya xaaladda hotelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo ayaana weli soo afjarin inkastoo weli ay rasaas xoogan gudaha hotelka dhacayso hotelkan ayaa horey waxa u deganaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka soo dhisay maamulka Jubbaland iyadoona badi dadkii hotelkaasi ku jiray la soo badbaadiyay aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
aad iyo aad umahadsan tahay aadan dhagaystayaal goor dhowna dib ayaanu ugu laaban doonaa si toos ah wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Kismaayo haatanna haddaan u gudubno hay-adda cunnada adduunka ee loo soo gaabiyo WFP ayaa waxa ay ka digtay in waqti yar ay naga xigto xilliga ay macluul buuxda ku dhufanayso Soomaaliya oo hadda ay dadku bilaabeen in ay wadooyinka ku dhintaan warbixinay V O E-da u soo dirtay Lisa Shalayn waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan
hay-adda cunnada ee qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay suuro gashay in macluusha uu xoogaa la yara hakiyo oo laga hortago iyadoo si weyn u kordhisay kaalmadii dhinaca cunnada ay siinaysay malaayiin qof oo baahi daran ay haysay agaasimo ku-xigeenka Soomaaliya ee hay-adda WFP Laura Turner ayaa sheegtay in kaalmada caalamiga ah ay u suuragelisay inay kordhiyaan gargaarkii ay bixinayeen oo gaaray ku dhawaad 4.2 milyan oo qof kuwaasoo la siiyay cunno iyo lacag cadaan ah
We're in a desperate race against time. As we discussed a month ago, if the situation continues to worsen and we are
waxaan tartan adag kula jirnaa waqtiga sidii aan ka doodnay bil ka hor haddii xaaladda ay ka sii darto sida aynu filayno iyadoo sababtuna ay tahay in hadda iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii aanan weli wax roob ah laga haynin dhulka Soomaaliya marka haddii aanan gargaarka sare loo qaadin si loo buuxiyo baahida sii kordhaysa ee dadku qabaan macluusha waxaa hadda la saadaalinayaa inay dhici karto ka hor inta aanu sanadkan dhammaan qaramada midoobay waxay saadaalisay in macluusha ay u badan tahay baydhabo iyo buurha kaba gobolka bay waxaanay saadaalinaysaa in ku dhawaad 7 milyan oo qof oo guud ahaan dalka ku nool Soomaaliya ay haysato xasarad cunno yari ah ilaa iyo sanadkan dhamaadkiisa Tanner ayaa sheegtay in WFP ay hadda gargaar gaarsiinayso in ka badan laba jibaar dadka nugul ee u baahan gargaarka sanadkan. Waxa ay sheegtay in kaalmada cunnada oo kaliya aysan ka hortagi karin in dadku ay dhintaan.
Disease, poor hygiene, dehydration, they're all equally concerning.
cudurro nadaafad darro iyo jirka bini'aadamka oo biyuhu uu ka dhammaanayo ayaa dhammaanba si isku mid ah walaac u abuureysa waxaanu si dhow uga shaqaynaynaa inaanu si isku dheeli tiran aanu uga howlgalno in nadaafadda helista biyaha adeegyada caafimaadka aanu ku darno hawsha aynu qabanayno si looga hortago in ay dadku dhintaan Turner ayaa sheegtay in 20-kii sano ee gargaarka bini'aadamnimada ka shaqaynaysa aysan weli arag masiibadan la mid ah waxaa kale oo ay argagax ku tilmaantay heerka nafaqadarrada ee dalka ka jirta iyadoo sheegtay in caruurta nafaqadarradu ay haysato ay si gaar ah halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo cudurro hay'adda WHO ayaa soo warisay in caruurta Soomaaliya ku dhawaad 2 milyan oo kamida ay haysato dhibaato nafaqadarro
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay wariyaha VOA-da Lisa Shalayn halka kala socoteena Allaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay magaalada Washington goor dhow waxaan dib ugu laaban doonaa magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeeyay ee weerarka lagu qaaday hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo. Asaati haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo soo diyaariyay soo jeedinayo Noor Xasan Noor Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan uu ku sii faafayo Soomaaliya. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dadku ugu dhimanayaan ayay dhakhaatiirtu ku sheegeen, agabka baaritaanka iyo dawooyinka lagula tacaalo oo aad u yar ama qaali ah. Bishan Oktoobar, dunida waxaa dadka laga baraarujiyaa kansarka nooca ku dhaco naasaha. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan xoogga ku saari doonaa xaaladda kansarka ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Masha Allah, waa dhowe Noor, aad baad u mahadsantahay mahadsanid.
Bishan sida aad la socoto dunida dadka waxaa laga wacyigeliyaa cudurka kansarka gaar ahaan nooca ku dhaca naasaha, bal noo faahfaahi xaaladda cudurkan ee Soomaaliya.
بسم الله الرحمن الرحيم اولا عذر كان قد ناسا كانسر كناس و دوليد برمركة دنبايسو كسو بضانايا و دمدا قاركو قدوح مرايا كانسر كوان انو نقضي اول كانسر كسبب بضايا نمبر وان حانجري ادوكم عبد وحوي كانسر كساتيس كده وجود بيسي كانسر كوجود بدل نماص كم كانسر روح نقضي كانسر كناسا كنا عبرس كانسر النجا عبد الصومالي يا مدام عن عقب بدل لجاهين عذر كانسر كناس كدراسة دي للسنةي قاركو روح نقضي كانسر كنا عبد مركا متكل لباد أيون نقضي قارك دراسة دي نقضي كانسر ك saddexaad ayuu noqday oo waxa ka hormaray cervical kansarka kansarka ku dhaca makaanka afkiisa iyo kansarka ku dhaca hunguriga waxa loo yaqaan esophageal carcinoma.
Way marka aan ka soo tagno kansarka ku dhaca naasaha guud ahaan Soomaaliya noocyada kale ee kansarka bal ka waran iyana heerkooda ama heerarka ay hadda marayaan.
Noorow waxa maarata surprise nagu noqotay layaab nagu noqotay kansarka cunaha ku dhaca inuu noqday kansarka Soomaaliya ugu badan oo ka jira oo Soomaalida aad iyo aad si baan u laayo. Rag iyo dumarba markii aan daraasad sameynay waxaa noo soo baxday kansarka cunaha ku dhaca loo yaqaano kansar esophagus inuu yahay number one kansar oo Soomaaliya ka jira oo weli mar ka dambeysa uu sii badanayo. Gobollada qaarkood looga yaqaano magacyo kala duwan oonsh Soomaalidu gaareen heer ay isku inkaaraan cunaha lagu qabay. Marka walaal arintaas waxaa kaloon ogaanay kansarka beerku inuu ku badan yahay, kansarka naasku inuu badan yahay, kansarka maaragta makaanka afkiisa ku dhaca ee dumarka ku dhaca inuu aad iyo aad u badan yahay, kansarka dhiigga inuu badan yahay
laakiin doctor su'aash isweydiinta leh ayaa ah kansarka kuma badnaa jirin Soomaaliya, waxay tahay sababaha hadda keenay in dad badan uu cudurka ku dhaco?
Noor, waa su'aal fiican weeyaan. Horta midda koowaad waa inaan ogaanaa adduunka oo dhan ayuu kusoo badanaya kansar. Waxa weye daraasadaha hadda la sameynayo waxaa la project garaynayaa sanadka 2030 kansarka adduunka inuu kusoo badan doono 60% in ka badan, inuu kansarka maarata kor u kici doono soo badan doono. Hadda 18 million baa la yiraahdaa sanadkii adduunka ku dhacda. Markaas waxaa laga hadlayaa number aad iyo aad inta uga badan. Marka 60% hadii la yiraahdo kor u kacaya in ka badan, hadda waa nisbad aad iyo aad u sarreysa weeyaan. Annaguna marka taa baan la midnahay oo marka dambeysa anaga marka waxaa noo dheer control la'aanta, maadaama nidaam lagu controlo waxyaalaha wadanka soo galaya aysan jirin. In muddo ah wadanku dowlad la'aan ahaa waxay taasi sababtay in wixii la doono wadanka la iska soo gelinayo aan kala garanayn wax saif ah oo maaragtay aan cudur kooskareynayo wax kale. Daawo hadday tahay daawada ma controla, cuntadii ma kontrola, daawada sunta cayayaanka beeraha lagu buufanayo ma kontrola, midda maaragta xoolaha lagu daaweeyo oo shilinta iyo looga dilo ma kontrola, waxyaalahaas wadanka la soo gelinayo cid kontrolsha ma jirto. Marka taas horta waa factor. Factorka kale waxa weeyaan waa cuntada maaragta la cunayo aan ahayn cuntadii maaragta marka hore soomaalidu cuni jirtay. Factor kale wuxuu yahay maacuunta wax lagu cunayo. Maacuun balaastiga caaga ayaa la bilaabay in wax lagu cuno. Taasna waxaa la xaqiijiyey in laga qaado cudurka kansar. Mar waxa weeye bacda cuntada caana lagu shubanaya, caano kulul ayaa bac balaastiga lagu shubaya, weel maaragta oo balaastiga cunto kulul lagu shubaya, shaahi oo kulul ayaa waxaa lagu cabaya koob balaastiga. Waxaas waxa weeye jirka bini aadamka ayay gelayaan, waxayna ka hoskareynayaan cudur. Marka walaal waxaasoo dhan baa jira nuuro.
Waayahay, waa mahadsantahay igu jir dottore. Dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Doctor Hussein, waxaan weydiinayaa doctore, kiisaska ugu badan ee cudurka kansarka ku dhaca naasaha waa heerkee? Sidee se ula tacaashaan bukaanada?
Walaal, heerarka ugu badan oo ay ugu yimaadaan dumarka cudurka qaba waxa weeye cudurkan kansarka horta afar heer buu maraa. Waxaa loo yaqaana stage 1, 2, 3, 4. marka inta badan waxaynu ugu yimaadaan heer sare cudurkii oo gaaray heerka saddexaad iyo afraad ayaynu ugu yimaadaan, markaasoo daaweyntiisu ay adag tahay. Inta badan marka heerka saddexaad hadduu gaaro waxaa lagu arkaa naaska wuu ka tegay agaarkiisa ayuu ku faafay, naaska waxaa laga yaabaa booga inuu yeeshay, in maaragta maqaarka u dilaacay gudaha, inuu murqaha maaragta xabadka inuu gaaray, inuu kilkilaha qanjirada ku yaalla inuu ku faafay oo qanjiradu ay barareen. Calaamadahaas ayaa lagu arkayaa marku heerka saddexaad gaaro. Marka heerka afraadna waa haddii beerka iyo sambabada iyo lafaha iyo maskaxda iyo maalahaas fogfog hadduu gaaro waa heerka afraad uu gaaro. Marka waxaynu ugu yimaadaan inta badan heerka saddexaad iyo heerka afraad. Heerka saddexaad daaweyntiisu way dhib badan tahay, heerka afraadna daaweyn uma walhanba, qofka waa la iska xanaaneeyaa inta tii Ilaahay uga imaanayso. Waa sidaa way walaal.
Waa tahay. Dhegeysto kale ayaa isna doctor su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Maxamed Deekh Yuusuf Macalin oo jooga magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Doctor Hussein, waxaan weydiin lahaa doctore, ma jiraan dhakhaatiir ku takhasustay kansarka sida adiga oo haysta qalabkii lagula tacaalayay cudurkani? Mana jiraan cilmi baaris la isku halayn karo oo ka hadlaysa heerka kansarka Soomaaliya? Mase jiraa urur gaar u ah dhakhaatiirta kansarka Soomaaliya? Mahadsanid.
Walaal, waad mahadsan tahay. Waxa weeye cudurkan kansarka xaaladiisa iyo la tacaalidiisa iyo maaragtay daaweyntiisa iyo baaritaankiisa iyo xog aruurintiisa waa wax Soomaaliya ku cusub weeyaan. Dhakhaatiirtii dhakhtarkii ugu horreeyey oo ku takhasusay cudurkan Soomaaliya gudaheeda ayaa noqday dalka Shiinaha, inta badan ku bartay, sidoo kale Canada wax ka qaatay. Marka hore umay jirin, anagu waxaan ahay gruubkii ugu horreeyey. Marka taas waa midda kale. Xog maaragtay oo badan oo hore looga hayay ma jirin. Hadda ayaa xog aruurintii iyo xaaladda dhabta ah ee cudurkaas ee Soomaaliya aruurintii ayaan ku jirnaa, xog aruurin ayaan ku jirnaa. Waxaan aad iyo aad maaragtay noola shaqaynaya oon halkan uga mahad celinayaa sacaadatu waxa weeye wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji oo maaragtay wacad ku maray in maaragtay uu joogo meesha in la helo isbitaal kansarka u khaas ah oo dhinac kasta maaragtay waxway ka dhammaystiran oo cudur kansarka lagu daaweeyo Soomaaliya gudaheeda. Marka arintaas anagana aada baan ugu faraxsannahay. Urur waxaa jira la yiraahdo Somali Cancer Society oo ay maaragtay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta Soomaalida ee danaya cudurkan. Marka ururkaas ayaa jira oo u istaagay inuu maaragta si volunteer ah xanuunkan oo la dagaalamo Soomaaliya gudaheeda, xogtiisana uu aruuriyo una soo bandhigo marka loo baahdo.
waa mahadsan tahay Dr. Xuseen. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum baadar V O A. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga degmada Galdhowga gobolka Murug. Doctorku waan salaamayaa. Doctorku waxaan weydiinayaa xanuunka kansarku waayadan dambe adduunka oo idil waa uu kusoo badanayaa Soomaaliyana sidii hore si ka duwan buu haatan xadigiisu aada ugu kacayaa oo bukaanada u soo ridanaya aada bay u badan yihiin, iyadoo dhanka kale ay Soomaaliya tahay dal burbur kasoo kabanayo oo caafimaadkiisu uu dhulka iska yaallo. Marka waxaan weydiinayaa doctorka, iyadoo xanuunkii uu iska soo badanayo, maxaa loo la'yahay dhakhaatiir Soomaali ah ama goobo caafimaad oo gudaha Soomaaliya ku yaalla oo xanuunkan loola tacaali karo? Maxaa ugu yaraan lagu ogaan karo in xanuunkan uu jiro? Waxaynu ognahay in dibadaha loo yaaco. Waad mahadsan tahay.
Walaalkayga kasoo wactamay magaalada Galdhowga gobolka Murug aad baan u salaamayaa. Wuu ku mahadsan yahay su-aashaas. Waxaan maaragtay loola yahay walaal waxay tahay waa iyadoo marka hore lagu mashquulsanaa ajendayaal kale oo arrinta priority-ga xukuumadihii Soomaaliya soo maray ay meelo kale ku aadanayeen. Taas waxa weeyaan factor weeye oo aan dhinacaan muhiimad la siinin. Anagoo marka hore background fiican oo noo dhisan, infrastructure caafimaad aan haysan oo horan ugu dhisno, wadan kasta wuxuu leeyahay macaad cudurka kansarka la macaamilo adduunka. National waxa weeye Cancer Institute anaga hore umaana lahayn macaad noocaas. Marka sida hore u sheegay 2014-kii laga soo bilaabay ayaan bilownay orod. Haddana maaragtay dadaalka waa wadnaa. Waxa caqabada ugu weyn oo hortaagan in la helo system isbitaalkii iyo facility-gii iyo dhakhaatiirtiisii wata oo cudur Soomaali guleed oo looga maarmo dibadda la aado. Waxa ugu weyn hortaagan waa dhaqaale weeyaan oo meeshii centerka wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya. Waan qornay, waan diyaarinay projectigii, waa diyaar, miisku saaran yahay. Just wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya, haddii maalgashi loo heli lahaa waa maaragtay mar hore ayaa wax weeye la hirgelin lahaa. Dadkuna dhibaatada haysata oo ay dibadda aadayaan kharash badan uga soo baxayo, qaarkood ay kusoo dhimanayaan oo kusoo rafaaqadayaan, dhibaatadaas way uga bixilayaan. Dana saas ay tahay sidaan hore u sheegay. Maaragtay waqtiga xaadirka wasiirka caafimaadka ee hadda Dr. Cali Xaaji Khayr Allah siiyo waxa uu ku howlan yahay sidii maaragtay loo heli lahaa isbitaal dhammaystiran oo cudurka la macaamila oo ummaddu ay uga maaranto, inay maaragtay mar dambe dibadahaas ay kusoo rafaado oo baahida maaragtay cudurkan ku aadan. Aan filayno inuu dalka gudihiisa looga haqabeeli doono insha allahu tacaala. Marka arrimahaas way soo socdaan walaal, waa just waxa weye matter of time, waqti unbay maaragtay qaadanaysa maahane. Insha allahu tacaala mustaqbalka dhow waa la hirgelinaya.
Waayahay doctor. Marka dhakhaatiirtiinan tirada yar oo aad adigu ka mid tahay hadda la tacaalaya kansarka Soomaaliya, daweyn xaggee ka heshaan? Agabkii baaritaanka ma haysataan? Sidee ayaad ula tacaashaan maaragtay la dagaalanka xanuunkan hadda?
Walaal, horta baaritaamo ayaa wadanka kusoo kordhay aan marka hore jiri jirin. Marka hore xataa maba way adkaydba in la ogaadaba qofku inuu cudurka kansarka qabo. Laakiin private sector-ka qaybta maaragta private-ka caafimaadka ayaa maaragtay baryahan dambe horumar ku socotay. Waxaa jiray waqti dhow inaan wadanku iskaan lahayn, waxaa qalabku maaragta qof inta la dhexgalay lagu baaro oo lagu ogaado cudurka inuu qabay in kale. Dheecaamada waxaa la baaro loo yaqaano histopathology biopsy, waxaas wadanka kama jiri jirin. Waxa weye maantana waa lix xarum oo korbay u dhaafayaan Muqdisho kale ah oo cudurka inta maarata cad laga jaro lagu ogaan karo, cudurka lagu baari karo. Waxyaalahaas horumarkaas oo dhan baa soo kordhay. Hadeertaan cudurkii waa la inta badan waa la ogaan karaa. Waxaan isticmaalnaa xagga daawada, wixii la qali karo qaliin ayaa u sameynaa. Inta kalena daawo oo maarata waxa loo yaqaana kimoterabi ayaan samaynaa. Kimoterabiga marka daawada waxaan ka soo iibsanaa wadamadan Asia oo ayagu ka raqiisan wadamada reer galbeedka, marka waa free ma ahan maadaama maarata lacag laga soo bixiyey. Lacagta ugu yar oo suurtagalka ah ayaan maarata ku dadaalaa inaan wax weye dadka uga iibino. Runtii dhibaatada marka naga haysata waxay tahay dadka badankoodu waa dad waxa weeye inkankoodu yaryahay ama aanba awoodinba daawada inay iibsadaan. Marka runtii aada bay nambar uga gelisaa inaan aragno qofkii oo daawada wax u tarayso oo maaragta qaliiga wax u tarayo haddana aan kharashka iska bixin karin oo aan awoodin. Marka runtii waa arrintaas waa arrin aada iyo aada u xanuun badan, waa reality, xaqiiqo wax weyn hortaalo. Marka daawada saasaan ku helnaa waxaan ka soo iibsanaa wadamada Asia.
Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka ku dhageysanaya, gaar ahaan kuwa xanuunka hadda la nool, kuwa isaga shakisan, iyo qof walba oo doonaya in uu iska baaro?
Awalan waxaan jeclaan lahaa inaan horta hore ogaano kansarka naasku ee dumarka kaliya kuma dhaca, raggana waa ku dhaca. Oo weliba mata ragga ku dhaca ayaa ka halis badan, ka khatar badan kan waxaweye dumarka ku dhaca. Taa inay ogaadaan oo ragga laftigooda ay ku baraarugsanaadaan inuu ku dhici karo kansarkaas, oo haddii buro ay ku arkaan naaskooda isla markiiba waa inay baaritaan hore ka tagaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka qaybihiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha ka qayb galay tan iyo kulanti dambe. Waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay ciddii jecelinay. Mar kale dib u daalacatana barnaamijkaasi waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka sii badanaya ee dhalinyarada Soomaalida qaarkood ka haysta si xun adeegista ama u adeegsiga dawooyinka. Qaarkood dawooyinkaasi sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid a kuwa xanuun baabiyeyaasha ah. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ku soo badanayso dhalinyaro badan oo dawooyinka dalka la keena qaarkood u isticmaala inay maandooriyo ahaan u qaataan. Dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa si joogta u isticmaala cirbada loo yaqaano daramadoolka, taas ay u adeegsadaan habaan ahayn qaabkii loogu talagalay, sida uu ku waramayo Doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho.
Tramadol maxay tahay? Tramadol waa daawo xanuun baabiya ah, kana mid ah qoysaska loo yaqaano opioids, oo dhibaatadeedu ay tahay in dadku ay jirkoodu barto haddii waqti dheer la qaato dooskii ama qiyaastii loogu talagalay ka badan la qaato, waa dhibaata ka imaan karta. Waa sida daraagiska waaweynka oo kale ayay ku gurubta. Marka qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagalay ka badan qaato, qiyaastii loogu talagalay ka badan qaato, ogadu waa baranaysaa. Ogadu marka barasto, ogadu waa u baahantaa. Haddaa ka joojisid, hal mar joojisid, waxaa kugu dhacay waxa la yiraahdo withdrawal syndrome, oo mararka gabarkoodu naftaada khatar geli kara, oo inaad u dhimato ay khatar u tahay. Inaad u dhimato waa loo dhintaa. Waa marka medical emergency, waa in la tago isbitaal la tago oo daraag kale lagu siiyo, dhiigaaga muddo la siiyo, lagaa dhaqo, lagaa sameeyo. Waa haddaad daawooyin kala qaadatid iyadana way la falgeli kartaa, oo dhibaato badan ayay ku keeni kartaa. Matalanba wareer inuu kugu dhaco, waada baabuurta wadi karay, inaad markaa istaagtid aad wareerto, maragoogta matag la labo intaba waa leeda, caloosha ku istaagta waa leeda, neefta kugu cishoonta. Marka oogadu hadday barato, marka waa inaad maalin kasta siisid waxa ay rabtay. Haddaad sii weysid waad xanuunsanaysaa. Gabadha qaada waqtiga uurka ku jirta ee qaadata ee dragas addicted noqoto, uur hadday yeelato, ilmahay dhashaa waa u baahan yahay, waa addicted waa iyaguna.
دكتور أحمد يوسف قوليد وكميدة أرور كدغاتيرة الصوماليات أي شيء إن اللي يرد عربة الدراما دولك استعماش أي وذاقان هل عربة تاسوي كإيمان كرتو هل إسكالي أو عافمات
داود اللفتي ده حنوم لبك إكينيسو لباتر إكينيسو كتدوان أوه إن لسكو قادسيو هبك الله استعمالها إن عذر هذا قطرتا لسقادسيو معنا وحان كوضا marka qarkood waxay loo isticmaalaa in cirbad la isku mudo in koox dhalinyaro meel wada fadhiisto meel wada joogo in hal cirbad uu isticmaalaan dawooyinka isku mudmudaan isku dhiidhiibaan taa marka waxay keeni kartaa haddii qarkood ay qabaan cuduradan sida cagaarshow oo kale hepatitis oo kale noocyadiis kala duwan ama HIV oo kaleeto hal cirbadna la wada isticmaalahayo in suurtagal tahay in cudurkii ay isu gudbiyaan taana waxa weeyaan waa dhibaato kale oo bulshada ku soo zaa'ideyso ee ku badan haya cuduradan halista halis qaadsiyo
marka laga soo tago cirbada daraama dalka ayaa dhalinyarada qaarkood waxa ay maanduuri ahaan u qaataan kiniiniga hurdada ee diyaasa bamka oo daawooyin kale lagu lifaaqay sida uu tilmaamayo xogeyaha arrimaha bulshada ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed doctor cabdiweli axmed xiiri
daawada diyaas bamka waxay ka tirsan tahay noocyada daawooyinka benzodiazepines la yiraahdo ee runtii waxaa loogu talagalay in qofka lagu dajiyo in hurdo lagu helo iyo in dadka qalalka qaba loo isticmaalo oo daawooyinka qalalka ay xoojido subanijism marka gabadha daawooyinka wax lagu soo xayay pre-indication kale iraaday ka tirsan tahay marka daawadii sidaas loo isticmaalayo qofkii ama dajiye ama hurdo ama uu isticmaalayo ayaa waxaa laga weecinayaa hadafkeedii ama indication-ka asalka ay u taagneyd qofku wuxuu sameynayaa dhalinyaradii marka waxay u isticmaalayaan mid ka mid ah maandooriyaasha ku dareen sababta ugu dareenna waxay tahay xadkeedii xadka badan ayaa la isticmaalayaa markii xadka laga badiyo haddii hal xabo kaniini laga laqi jiro 10 xabo hal mar laga laqo wixii keenaysaa qofkii meelaha banaanka uu la fariisto ayada meel mugdi haddii hesho waxaa laga yaabaa qofkii inuu hurdo laakiin haddii meel banaana la fariisto xadkeedii xadka badanna uu isticmaalo waxaa laga yaabaa inay keento qofkii asagoon jiifin soona jeedin oo sarqaansan oo daroogaysan in la arko marka gabadhna wixii ku xoojiya jaadka amase waxaan loo yaqaan ividrinka kuwaas waa stimulant waa stimulation ay sameynayaan excitation ay sameynayaan ayaduna waa inhibitory la yiraahdaa oo hyperpolarization ay keenta hurday keenay kuwaana soo jeedi keenayaan markii la isku daro marka jiifi joogay noqonaysa haddii marka labadooda la isku daraad si joogta loo isticmaalo qatarta ugu badan laga dhaxli karaa waxay noqonaysa wax loo yaqaan habdhiska neefmareenku si degdeg ah inuu shaqadiisa ku joojiyo ay dhacdo waxa loo yaqaan respiratory distress respiratory arrest waxa la yiraahdaa timaado marka respiratory arrest haday timaadaan xaalad emergency way qofku u dhiman karaa si degdeg ah ku dhiman karaa qofkii waayahan aad looga dooda marka sadibkoodi waa jira handana dadkii isticmaalaya waa badan yihiin oo dhalinyarada ahay
isbitaalada magaalada Muqdisho ee la gaarsiiyo kiisaska la xiriira xaaladaha caafimaad darri ee ka dhalata dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ayaa waxa ka mid ah isbitaalka Daru Shifa oo qaar ka mid ah bukaanadii la geeyay ay ku geeriyoodeen sida uu VOA u sheegay Dr. Cabdullaahi Nuur Cumar
kiisaskana soo maray inta badan waa badbaadaan waxaan isku daynaa dawooyinka inta badan waxa adag antidote-kooda ama dawooyinka looga hortago wadanku waa ku yaryihiin marka sidii loola tacaali karo baan isku daynaa in loola tacaalo kiisas noogu dhintay way jiraan oo hadda ka hor kiis waxaa jira soo isticmaalay diazepam dawada loo yaqaano ilaa 15 xaba iyo dawo kale oo iyaduna loo isticmaalo sida diazepam to kale lorazepam la dhaho oo ma aragtay 5 xaba mise 15 xaba miya adu wax nooc marka kiiskaas oo kale waxaan xasuustaa kiisaskii drug abuse ka hayno yimid istaalka aan badbaadi kari weynay ma aragtay dhintay ayuu kamid ahaa
ugu dambeyntii gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa hoosta ka xariiqay in dawadu ay tahay midi laba af leh loona baahan yahay in bahda caafimaadka iyo dowladdaba ay xil iska saaraan xakamaynteeda
daawada waa midi laba af leh weeye haddii aan sidii siday wax u daaweyso ay waxna u dili kartaa u dhibaateyn kartaa daawada marka wuxuu u baahan yahay nidaam iyo shuruuc loo adeegsado oo lagu kontaroolo daawooyinka qaar waxa weeye waa qaar loo yaqaano mataqaan waxaa laga isticmaalo meelaha miisaska lagu gado qaarna waa qaar xadidan ee loogu talagalay in laga isticmaalo isbitaal oo gacanta ay ku hayaan dad mas-uul ah loo yaqaano marka waa dhibaato aada u badan mooye waxayna u baahan tahay in dadka oo dhan aada loogu istaago hay-adaha sharciga aada loogu shaqeeyo ciidanka nabadgelyada golooyin waxaa jirjiray loola dagaalama arrimahaas oo si adiida ka tirsana haddana ma jirto marka dhibaato badan bay ku haysaa dhinaca caafimaadka bulshada iyo dadka oo dhan waayo dadkii waxaa haya dhibaato shaqo la-aan dhibaato nololeed balse waxaas isku moogaysiya ayay wax isticmaalayaan daawadaani isticmaalkaas waxay keentay arrimo aad u khatar bulshadii.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada duqa magaalada, golayaasha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuulada. Dadka sharaxana waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo ka tartamaya magaalada Toronto. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Doorashadan waxay bilaaban doontaa 8:00 subaxnimo waxayna ku egtahay ilaa 10:00 habeennimo maalinta Isniinta, markaasoo lasoo xiri doono sanaadiiqda codbixinta, tirintuna ay bilaaban doonto. Seenab Xuseen waxay madax u tahay ururka Western Village Senior Center oo caawiya dadka da'da ah. Waxay muddo ka shaqeynaysaa doorashooyinka dalkan. Waxaan weydiiyey qaabka dadka ay u codeeyaan doorashooyinka.
Waa marka ugu horeysa in aad haysataa aqoonsi masuulkaaga ku yaalo iyo adreeskaaga ku qoran yahay, ama marmar waxay soo diraan warqad yaroo kaar ah in aad taas haysatid. Marka waxay ku tusinaysaa ee kuu sheegaysaa eeriyada aad degan tahay, meesha aad codka ka dhiibanayso oo kuu dhow, meeshii aad sida ku tegaysaa. Markaad tagto albaabka ka gashid, kaarkaagaa tusinaysaa ama aqoonsigaagaa tusinaysaa. Waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo. Miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa lagu sheegay. Waxa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag. Sida example waxa lagu leeyahay masalan miiskaas aad oo kala taga lagu leeyahay. Miiskii aad tagaysaa magacaaga ay dhigaada u dhiibanaysaa warqadaada iyo masuulka waxa wadatay u dhiibanaysaa. Magacii ku baarayaan, markii ku baaran magacii ku sax kuugu qorayaan, sax markii kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduwan. Markii lagu siiyana waa la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah oon adiga kuu go-an oon cidna kuu jeedin. Kursi yaalo, mar haddaad rabtana waa iska fariisana, haddaad rabtana waa istaagaysaa. Qalinna meeshuu yaalaa, mar walbaba qalinka waa ku diyaar. Sidii aad ku calaamadeynaysaa saddexda qof oo aad codkaaga siinaysid. Marka saddexda loo codeynayana waa duqa magaalada, golaha deegaanka iyo guddiga iskuulada. Waa saddexdaas qofood magacyadooda ayaa calaamadeynaysaa. Calaamada horteeda magaca hortiisa waxaa ku taala dhibac, dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa, qofka kale ku buuxinaya, qofka kale saddexda qofoo. Markaas aad adiga rabto inaad codkaaga siisato waana kuu kaligaa. Warqadiyaad soo duuduubaysaa, markaad soo duuduubto waxaad ku soo noqonaysaa qofka ku siiyey warqadda. Qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo, godka aad ku rideyso ku tusina bartaas aad ku rideysaa.
26 murashax ayaa u tartamaya duqa magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. John Tory oo laba xilli oo min 4 ah soo ahaa duqa magaalada Toronto, haddii la doorto doorashadan oo uu dhammaysto 4 ee soo socota, wuxuu noqon doonaa duqii ugu waqtiga dheeraa ee soo maamula magaalada Toronto, isagoo dhaafi doona Art Eagleton oo ahaa duqa magaaladan 1980 ilaa 1990. Marka laga soo tago John Tory, waxaa kaloo jira dad magac ku leh siyaasadda gobolka Ontario oo u taagan tartanka duqa ee magaalooyinka gobolka. Yaasiin Abi Kar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey dadka kale ee ugu cadcad qabashada duqa magaalooyinka gobolka Ontario.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Dadka la tilmaami karo waxaa ka mid ah Andrea Howard oo xisbiga NDP ee gobolkan hogaaminaysay sanadihii la soo dhaafay, iyadoo looga adkaaday doorashadii gobolka Ontario oo ku adkaaday Dagford. Andrea ayaa hadda u taagan qabashada duqa magaalada Hamilton. Waxaa soo raaca Stephen DeLuca oo isna soo maray isla wadadii Andrea kadib markii looga adkaaday doorashada gobolka, isagoo ahaa hogaamiye xisbiga Liberaalka xilligaas. Haddase waxaa uu rajo weyn ka qabaa inuu noqdo duqa magaalada Vagan City. Sidoo kale waxaa laga xusi karaa Patrick Brown oo u tartamay qabashada hogaamiyaha federaalka ee xisbiga Conservative-ka, walow markii dambe eedeyn loo soo jeediyay uga haray tartankaasi. Patrick waxa uu doonayaa inuu mar kale ku guuleysto duqa magaalada Brampton, maadaama hadda asaga yahay duqa magaalada Brampton.
Waa tahay Yaasiin, dhanka Soomaalida bal ka waran, yaa sharaxan rajadoodu se waa sidee?
حسين الصومالي أنت عن كوره إنه وحش رحن ليبان حسن وترتم يا لولا إسقول كحافظ يورك ساوث ويستن كارهن قبت اللحات هل كياسمين آدم وشرحن تايس لقولها إسقول ده حافظ إيتوبيكو كارهن قبت كويت لبضبع رجده محمد مرك الله في ريو حافظ أي كترتم يان أو أي دقيه الصومالي بدن بلس مرك لانك كلا لقى في ريو وحي وجهه يان ترتم آدم أذاك صوبته أحلي دم بعيك صوبيرين أو لولا ترتم كسيدوك وأنا مركي جوه رئيسي أو وترتمان حفيزة وينه. بس الصومالي درجون أيك قبان حبنا أيك ويشان جلها دور شوين كسنة كان.
إسلام بيني ماذا سنين تيافر لواتن كبشنا يا لجو وذا إن لجو دواقو نتيجة الدور شلا. قال يا شلا الدور تو أيان مجال دن تورنتو يكو كلا قبل كانوا تيريو هجامين دونا أفرت السنة يسوس عطا حسين نور حاجي VOA تورنتو.
aad iyo dumaad santahay xuseen wali waxa dagaysanaysan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA soo toosidan kaga imaanaysa magaalada Washington muusigaas aad maqleysaan waa heesta guriga samo codadka Fadma Abdullah Kaahil Mandaqi iyo Maxamed Suleeman Tubi
dal iyo xigaal guusay garashiyo wanaag gudubtay dal iyo xigaal guusay gitki jaaysa guusi baad tahay yetti chaaisa bulti bad chaste priya samal haayo yetti rona lahayo priya samal haayo yetti rona lahayo Gaksan maaye waxan go'aanaya inaan laba eraano Sakaradda nugone Sakaradda nugone Gaksan maaye waxan go'aanaya inaan laba eraano Sakaradda nugone Sakaradda nugone
codkaasi dahabiga ah waa kii Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq Maxamed Suleeman Tubey ayaa ku labanay Allah oo naxariistay dhageysayaal waxaan idin ka raali gelinaynaa in aan dib ugu noqon weynay magaalada Kismaayo iyo wararkii u dambeeyay dhinaca weerarka ka dhacay hoteelka Tawakkal iyadoo sababtuna ay ahayd dhibaato naga haysata dhinaca telefoonada iyo helista wariyaha VOA magaaladaasi jooga oo khadka telefoonka aanu ku laanahay wixii warar ay ka soo kordhay idaacadda hay'adda soo socda ayaad ku dhigaysan doontaan intan marka la kulmayno dhinaca isku dibridka waxa waa Bashiir Abikar Abdullahi anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan waxaan idin leenahay dhamaanteen nabadgelyo Gatan maaye waxan go'aanaya inaan laba beano sagarada nuqoneey
darad annoqon.